Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 20 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 42.37 so'mga arzonlab 11.88 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham pasaydi. 1 yevro 71.20 so'mga tushib 11.642 so'm etib belgilandi. Rubl kursi oshdi. Xususan 1 rubl 2.69 so'mga qimmatlab 177.91 so'mni tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, oxirgi marta 15 mart kuni dollar kursi 11.100 so'mdan past bo'lgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.